เราควรจดบริษัทเมื่อไหร่ในแง่ตัวเลขจะดูได้2มุมคือ1ด้านภาษีต้องคำนวณเปรียบเทียบภาษีของบุคคลที่มีอัตราขั้นบันไดที่ 0-35% และภาษีบริษัทที่ 0-20% ถ้าดูที่เพดานภาษีไม่ใช่ว่าบริษัทจะมีภาษีที่ถูกกว่าเพราะวิธีคำนวณภาษีที่แตกต่างกัน2สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหลักคิดที่เราจะนำมาพิจารณาจะเน้นในเรื่องของตัวเลขทางการเงินทั้งด้านบัญชีและภาษีที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการโดยผมได้แบ่งออกมาเป็น6หัวข้อย่อยดังนี้ครับ 1. อัตราภาษีที่เสียในปัจจุบัน 2. การเป็นนิติบุคคลแบบ SME 3. จำนวนภาษีที่คำนวณได้ 4. การจัดทำและเก็บเอกสาร 5. รายได้จะถึง 1.8 ล้านบาทแล้วหรือยัง6. ค่าใช้จ่ายแฝง 1. อัตราภาษีที่เสียในปัจจุบัน 2. การเป็นนิติบุคคลแบบ SME 3. จำนวนภาษีที่คำนวณได้ 4. การจัดทำและเก็บเอกสาร 5. รายได้จะถึง 1.8 ล้านบาทแล้วหรือยัง 6. ค่าใช้จ่ายแฝง 1. อัตราภาษีที่เสียในปัจจุบัน 2. การเป็นนิติบุคคลแบบ SME 2. การเป็นนิติบุคคลแบบ SME 3. จำนวนภาษีที่คำนวณได้ 4. การจัดทำและเก็บเอกสาร 5. รายได้จะถึง 1.8 ล้านบาทแล้วหรือยัง 6. ค่าใช้จ่ายแฝง 1. อัตราภาษีที่เสียในปัจจุบัน 2. การเป็นนิติบุคคลแบบ SME ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วไม่เกิน5ล้านบาทและรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน30ล้านบาทปีซึ่งถ้าเป็นบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่ SME จะเสียภาษีตั้งแต่กำไร1บาทแรกในอัตราคงที่ 20% แต่ถ้าเข้าเงื่อนไขการเป็น SME แล้วจะเสียภาษีในอัตราขั้นบันไดดังนี้กำไรสุทธิทางภาษีอัตราภาษี 0-300,000 บาทยกเว้นภาษี 300,000-1-3 ล้านบาท 15% มากกว่า3ล้านขึ้นไป 20% 3. จำนวนภาษีที่คำนวณได้การที่มีอัตราภาษีบุคคลธรรมดาสูงกว่านิติบุคคลอาจไม่ได้สรุปว่าควรต้องจดเป็นบริษัทเพราะอัตราภาษีที่ต่างกันมาจากวิธีคำนวณภาษีที่แตกต่างกันนั่นเองครับเราลองมาดูวิธีคำนวณภาษีทั้ง2ประเภทกันครับ 1. การคำนวณภาษีของบุคคลธรรมดาสเต็ป 1. รายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนเท่ากับเงินได้สุทธิสเต็ป 2. เงินได้สุทธิคูณอัตราภาษีขั้นบันได 5% ลบ 35% เท่ากับภาษีที่ต้องจ่าย 2. การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสเต็ป 1. รายได้หักค่าใช้จ่ายดอกจันเท่ากับกำไรทางบัญชีสเต็ป 2. กำไรทางบัญชีบวกหักรายการปรับปรุงทางภาษีเท่ากับกำไรทางภาษีสเต็ป 3. กำไรทางภาษีคูณอัตราภาษีนิติบุคคลสูงสุด 20% เท่ากับภาษีที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายดอกจันเท่ากับกำไรทางบัญชีสเต็ป 2. กำไรทางบัญชีบวกหักรายการปรับปรุงทางภาษีเท่ากับกำไรทางภาษีสเต็ป 3. กำไรทางภาษีคูณอัตราภาษีนิติบุคคลสูงสุด 20% เท่ากับภาษีที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายดอกจันเท่ากับกำไรทางบัญชีสเต็ป 2. กำไรทางบัญชีบวกหักรายการปรับปรุงทางภาษีเท่ากับกำไรทางภาษีสเต็ป 3. กำไรทางภาษีคูณอัตราภาษีนิติบุคคลสูงสุด 20% เท่ากับภาษีที่ต้องจ่ายตัวอย่างที่ 1. นายกมีรายได้จากการขายสินค้า1ล้านบาทมีรายจ่ายและต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง 500,000 บาทบุคคลธรรมดาสเต็ป 1. รายได้ขายสินค้า1ล้านรายจ่าย 500,000 ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 เท่ากับเงินได้สุทธิ 4.4 แสนสเต็ป 2. เงินได้สุทธิ 4.4 แสนดอกจันอัตราภาษีขั้นบันได 5% ลบ 35% เท่ากับภาษีที่ต้องจ่าย 21,500 บาทนิติบุคคล SME สเต็ป 1. รายได้ขายสินค้า1ล้านรายจ่าย 500,000 เท่ากับกำไรทางบัญชี 500,000 บาทสเต็ป 2. กำไรทางบัญชี 500,000 รายการปรับปรุงทางภาษี 0 บาทเท่ากับกำไรทางภาษี 500,000 บาทสเต็ป 3. กำไรทางภาษี 500,000 ดอกจันอัตราภาษี SME เท่ากับภาษีที่ต้องชำระ 30,000 บาทจากตัวอย่างจะเห็นว่าที่รายได้1ล้านบาทบุคคลธรรมดาจะประหยัดภาษีกว่าการเป็นบริษัทตัวอย่างที่ 2. นายกมีรายได้จากการขายสินค้า2ล้านบาทมีรายจ่ายและต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง 500,000 บาทบุคคลธรรมดา สเต็ป1รายได้ขายสินค้า2ล้านรายจ่าย 500,000 ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 เท่ากับเงินได้สุทธิ 1.44 ล้านบาทสเต็ป2เงินได้สุทธิ 1.44 ล้านดอกจันอัตราภาษีขั้นบันได 5% ลบ 35% เท่ากับภาษีที่ต้องจ่าย 225,000 บาทนิติบุคคล SME สเต็ป1รายได้ขายสินค้า2ล้านรายจ่าย 500,000 บาทเท่ากับกำไรทางบัญชี 1.5 ล้านบาทสเต็ป2กำไรทางบัญชี 1.5 ล้านรายการปรับปรุงทางภาษี 0 บาทเท่ากับกำไรทางภาษี 1.5 ล้านบาทสเต็ป3กำไรทางภาษี 1.5 ล้านดอกจันอัตราภาษี SME เท่ากับภาษีที่ต้องชำระ 180,000 บาทจากตัวอย่างจะเห็นว่าที่รายได้ 1.5 ล้านบาทบริษัทจะประหยัดภาษีกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา4การจัดทำและเก็บเอกสารสเต็ป3กำไรทางภาษี 1.5 ล้านดอกจันอัตราภาษี SME เท่ากับภาษีที่ต้องชำระ 180,000 บาทจากตัวอย่างจะเห็นว่าที่รายได้ 1.5 ล้านบาทบริษัทจะประหยัดภาษีกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา4การจัดทำและเก็บเอกสาร5รายได้จะถึง 1.8 ล้านบาทแล้วหรือยังสเต็ป3กำไรทางภาษี 1.5 ล้านดอกจันอัตราภาษี SME เท่ากับภาษีที่ต้องชำระ 180,000 บาทจากตัวอย่างจะเห็นว่าที่รายได้ 1.5 ล้านบาทบริษัทจะประหยัดภาษีกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา4การจัดทำและเก็บเอกสาร5รายได้จะถึง 1.8 ล้านบาทแล้วหรือยังสเต็ป3กำไรทางภาษี 1.5 ล้านดอกจันอัตราภาษี SME เท่ากับภาษีที่ต้องชำระ 180,000 บาทจากตัวอย่างจะเห็นว่าที่รายได้ 1.5 ล้านบาทบริษัทจะประหยัดภาษีกว่าการเป็นบุคคลธรรมดา4การจัดทำและเก็บเอกสาร5รายได้จะถึง 1.8 ล้านบาทแล้วหรือยังการจัดทำเอกสารทางภาษีจะต้องถูกต้องและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ได้แปลว่าเราต้องพร้อมที่ต้องจัดเก็บเอกสารถูกต้องครบถ้วนและขอเอกสารจากผู้ขายได้ซึ่งการเป็นบริษัทจะต้องทำเรื่องนี้อยู่แล้วและเป็นระบบมากกว่าการจัดทำเอกสารทางภาษีจะต้องถูกต้องและมีเอกสารหลักฐานพิสูจน์ได้แปลว่าเราต้องพร้อมที่ต้องจัดเก็บเอกสารถูกต้องครบถ้วนและขอเอกสารจากผู้ขายได้ซึ่งการเป็นบริษัทจะต้องทำเรื่องนี้อยู่แล้วและเป็นระบบมากกว่า 6. ค่าใช้จ่ายแฝง6. ค่าใช้จ่ายแฝงสรุปแล้วรายได้หรือกำไรเท่าไหร่ควรจดทะเบียนเป็นบริษัท 6. ค่าใช้จ่ายแฝงสรุปแล้วรายได้หรือกำไรเท่าไหร่ควรจดทะเบียนเป็นบริษัทหลังจากอ่านบทความนี้แล้วคุณยังไม่แน่ใจหรืออยากได้ความมั่นใจเพิ่มว่าควรต้องจดเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลแล้วหรือยังที่พีคเรามีพันธมิตรสำนักงานบัญชีมากกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศพร้อมช่วยดูแลคุณสนใจคลิก